nima uchun har birimiz yuqoridan tug'ilishimiz kerak? Keling, birgalashib shu savolga javob izlab ko'ramiz. Keling, bir shifokor o'z hayoti haqida aytgan gaplarni birgalikda tinglab ko'raylik. Bu suhbat bir necha yil avval bo'lgan. Bir shifokor Tori degan kishiga onasi uning hayotiga ta'siri qanchalik kuchli bo'lganligi haqida so'zlab bergan. Men doimo uning axloqiy nasihatlari bo'yicha yashashga harakat qilardim, dedi u va uyimdan ancha olisda tibbiyot oliygohida o'qiyotganimda o'zimni pok saqlaganim bilan faxrlanaman. Men o'zimni masihiyman deb ochiqdan-ochiq e'tirof etmayman. Biroq axloqiy jihatdan men bu shahardagi har bir masihiydan yuqoriroq turaman deb bemalol ayta olaman. Doktor javob berdi. Tori, men bunga hech shubha qilmayman. Lekin bir narsaga e'tiboringizni jalb qilmoqchiman. Yangilanishning mavjud emasligi bu bir holatdir. Siz yangilanmagan, ya'ni yuqoridan tug'ilmagan edingiz. Shunday emasmi? Yo'q, janob dedi shifokor qat'iylik bilan. Men yuqoridan tug'ilgan odamman, deb ta'kidlamadim. Tori shifokorning yonida turardi. U yerni to'rt burchak shaklida chizdi va aytdi. Doktor, faraz qiling, bu to'rt burchak shtat Kolorado. Pak cho'qqisining balandligi dengiz sathidan 14110 futni taxminan 4300 metrni tashkil etadi. Kolorado shtatining eng pastki nuqtasining balandligi dengiz sathidan 2000 fut, taxminan 610 metr balandlikni tashkil qiladi. Kolorado shaxtalarida esa shaxtyorlar yer yuzidan 3000 fut, ya'ni 915 metr chuqurlikka tushadilar. Odam shaxta tubidami, yer sathidami, pak cho'qqisidami, qayerda bo'lmasin, baribir Kolorado shtatida turgan bo'ladi. Endi yangilanishning mavjud bo'lmasligi haqida. Bu shunday ko'rinishga ega. Ba'zi odamlar o'ta ketgan axloqsiz sababli maxfiy jinoyatchilik va dahshatli aybdorlik tubida yashaydilar. Boshqalar yuzada yangilanish mavjud bo'lmasligining eng pastki sathida turibdilar. Siz bo'lsangiz, axloq tog'ining cho'qqisida turibsiz. Lekin baribir siz yangilanish mavjud bo'lmagan holatda turibsiz. U odam so'zsiz hayrat bilan doktor Toriga qaradi-da, keyin bahs qilmay iqror bo'ldi. U yengilganini tan olib shunday degandi. Siz meni isankratib qo'ydingiz. Batamom qurolsizlantirdingiz. Men siz tomondaman. Keyin esa u Iso Masihni o'zining najotkori deb ochiqdan-ochiq e'tirof etdi. Gunoh haqida fikr yurita turib, unga o'zimizning nuqtai nazarimizdan emas, Xudo nuqtai nazaridan qarashimiz juda zarurdir. Xudo muqaddasdir. Bu haqida muqaddas kitobning ko'p joylarida yozilgan. Masalan, Ishayyo 6-bob 3-oyat, Matto 19-bob 17-oyat. U gunohni yomon ko'radi. Rimliklarga 1-bob 18-oyat. Biz aksincha o'z gunohlarimiz sababli so'qirmiz. Biz xurofatga botganmiz. Biz gunohga yengil-yelpi qaraymiz. Xudo har qanday gunohni ko'radi. Hatto u yakka-yu yagona bo'lsa ham, hamma narsadan tezda xabar topadi. Biz esa minglab gunohlarni sezmaymiz. Biz biron bir chiziqning egriligini uni faqatgina to'g'ri chiziq bilan solishtirgandagina ko'ramiz. Xuddi shu kabi gunohni ham shunday ko'rishimiz mumkin. Xudoning mutlaq muqaddasligi bilan solishtirgandagina ko'ra olamiz. Xudoning ko'z o'ngida gunoh fikrdami, so'zdami yoki xatti-harakatlardami farqi yo'q. Baribir mezonga to'g'ri kelmaydi. U chalalikdir. Bu esa yaxshilik qilishni xohlamaslikdir.